А надія, яку так довго плекав, що саме там народжується щасливе майбуття, його не покидала й досі. Якби його тоді не спіймали в поїзді, якби його тоді не залякав Кірповський, якби дозволив йому тоді піти з каяттям, життя склалося б зовсім інакше. Але жереб кинуто, така вже доля. Хіба його зрозуміють на Заході? Хіба зрозуміють, навіщо він усе це зробив? Навіщо визнає тепер свою провину? Він признався, Гедвік, що це смерть їхньої дитини дала йому цей шанс, останній. «Не можеш заснути?» – озвалася Гедвік. «Не можу». Вона повернулася до нього і обняла. «Востаннє», – подумав Леонід, і на його очах виступили сльози. Юрій сам заїхав за ними на «Фольксвагені». Це мало справити враження, що охорону зняли. По дорозі до Альбрехтсгофу вони сказали Юрію, що пробудуть там цілий день і попросили заїхати за ними щойно ввечері. Коли зранку вони пішли замовити два вінки до ближньої крамниці квітів, то побачили вже знайомий їм Вартбург. А тітка не на жарт насторожилася, коли побачила на тихому подвір'ї машину з суб'єктами з явно вираженою слов'янською зовнішністю. Чого їм треба? «Вони дбають про мою безпеку, тітонько», – відповів Леонід тоном, який прозвучав гіркіше, ніж думав. Вона тільки глянула на нього і замовкла. Всіх охопив страх. Пополудні вернувся брат Гедвік Петер, який схвильовано став розказувати про те, що на КПП «Штакен» більшість пасажирів, які їхали до Західного Берліна, висадили з поїзда. Стільки контролерів у поїздах ще не було, і люди були просто розлючені. «Розлючені і налякані», – подумав Леонід. Він кивнув головою до Гедвік і піднявся до її кімнатки. Вона за ним. «Ось і все», – сказав він. «Але батька ще немає», – затялася вона. «Я навіть не попрощалася з ним. Це й на краще. Ми вийдемо, наче просто прогулятися». Якусь мить вона виглядала просто безпорадною. «Гедвік, дівчинко, кріпись. Що менше домашні знатимуть, то меншою буде їхня відповідальність». Вона невразливо розглядалася по кімнатці і раптом запитала, вагаючись, «Чи можу взяти пуховичок Андреаса на спомин?» Леонід хотів був заперечити. «Пуховичок, навіщо? Це було б нерозумно, навіть небезпечно. А якщо його знайдуть, це може їх зрадити». Але не наважився відмовити. Гедвік виглядала такою смутною. «Добре, бери». Вона витягнула з шафи голубий картатий пуховичок з вишитими оксамитовими лебедями і стала його пакувати. Може, це їй зігріє серце, адже він уже стільки у неї забрав. Коли спустилися, то почув, як Гедвік заговорила до тітки про те, що вінки будуть готові щойно в неділю вечором, а вони зараз хочуть прогулятися. І чи повернуться до приходу батька? «Петере, прогуляйся з нами?» Хлопець глянув на Леоніда. «Так, то вийдемо задніми дверима. Чи можна пройти через сад твого приятеля Віллі?» «Так, а тепер піди глянь на вулицю, чи немає там машин. Зустрінемося у саду Віллі». Тітка зайшлася слізьми, подала йому руку і прошепотіла. «Подбай про неї, як тільки зможу», – пообіцяв він. Прозвучало це двозначно. Леонід ще незграбно поцілував її, кинувши вже на ходу «Прощавайте». Вони вийшли на стежинку, зачіпаючи головами гілки дерев. Петер уже чекав у саду. На розі вулиці стояла «Волга» і щойно під'їхав ще зелений «Фольксваген». «А Вартбург був?» «Вартбурга не бачив». «То що, підемо до Фалькензеє?» «То хіба єдина дорога?» «Побіжу наперед глянути, чи все в порядку. Дам вам знак», – сказав Петер. «Тільки не перестарайся», – кинув йому Леонід навздогін. Петер нагадав йому того безтурботного хлопця, який спритно ховався від контролерів, доки одного разу. Дорога до Фалькензея пролягала через поле. З вулиці її не було видно. До того ж Петер забігав уперед, видивляючи, чи хтось за ними не стежить. Якщо нас затримають, скажемо, що пішли